Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonga yopirilgan sel va suv toshqinlari, favqulodda vaziyatlar vazirligi qurbonlar va talafotni hisoblamoqda. Yangi tuzilgan turizm va sport vazirligida xodimlar yoppasiga ishdan bo'shatilmoqda. Prezident maslahatchisi Rustam Qosimov koronavirusdan vafot etdi. AQSh Ukrainaning yonida turadi. Washington Kiyevga qo'shimcha harbiy yordamni ko'rib chiqmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonga yopirilgan sel va suv toshqinlari favqulodda vaziyatlar vazirligi qurbonlar va talafotni hisoblamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra 6 may tunda kelgan sel va suv toshqinlari Surxondaryodagi yuzlab xonadonlarni suv ostida qoldirgan, ayrim yo'llarni butunlay ishdan chiqargan, Andijonda bir oilaning 2 nafar voyaga yetmagan farzandlari selda oqib ketib nobud bo'lgan. Surxondaryo viloyatining Sherobod va Qumqo'rg'on tumanlarida yoqqan kuchli yomg'ir oqibatida sel oqimlari yuzaga keldi, deyiladi xabarda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Sheroboddagi Qorabog' qishlog'i va Uchyog'och, Guliston, G'o'rjak 2 mahalla fuqarolar yig'inda joylashgan 16 ta, Qumqo'rg'on tumanidagi Azlarsoy, Bog'aro va Elobod mahalla fuqarolar yig'inda joylashgan 340 ta aholi xonadonlari va tomorqasi suv ostida qolgan. Mahalliy aholi esa ko'pchilik ovullarning hatto elektr energiyasidan mahrum bo'lgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda yozishmoqda. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi 7 may kuniga o'tar kechasi Andijon viloyati Xonobod shahrining Teyit va Xidirsha mahalla fuqarolar yig'inda kuchli sel oqibatida 700 dan ortiq xonadonni suv bosgani haqida ma'lum qildi. Yog'ingarchilik sababli Qirg'iz kanalining toshishi oqibatida bir oilaning 2 nafar voyaga yetmagan 2013 va 2018 yil tug'ilgan farzandlari selda oqib ketib vafot etgan, deyiladi xabarda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Namanganning Pop, Kosonsoy va Chus tumanlari aholisi ham suv toshqinidan jiddiy zarar ko'rgani haqida xabar qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Pop tumani hududidan o'tuvchi 4R125 Namangan Toshkent avtomobil yo'lining 15-16 kilometrda yo'l yoqasining yuvilishi, Angren Pop elektrlashtirilgan temir yo'lining 103-106 kilometrda temir yo'l tarmog'ining taxminan 3 metr qismida tuproq massasining yuvilishi ro'y bergan. Samarqanddan ham vahimali xabarlar bor, deydi Ozodlikning mobil muxbirlari. Kuchli yomg'ir sababli 373 sonli Toshkent Samarqand Termiz Kobul avtomagistralining Jomboy tumani hududidan o'tuvchi qismida yo'l o'pirilishi ishlari sodir bo'lgan. Shuningdek, avtomagistraldagi Damas avtomobili soyga qulab ketgan va qurbonlar bor. Hozirda mahalliy hokimliklar hamda favqulodda vaziyatlar, ichki ishlar, Milliy gvardiya, transport, energetika vazirliklarining kuch va vositalarini jalb qilgan holda tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish ishlari olib borilmoqda, deyiladi Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabarida.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistondagi sport maktablari direktorlari Turizm va sport vazirligidan olgan ogohlantiruv xatlarida ular bilan tuzilgan mehnat shartnomasi 2 oydan keyin bekor qilinishi aytilgan. Ozodlikka murojaat qilgan sport maktablari direktorlari o'zlari olgan ogohlantiruv xatlarining nusxalarini taqdim etdi. Ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasini bekor qilish to'g'risida ogohlantiruv xatini Turizm va sport vaziri o'rinbosari Karimov imzolagan. Unda adresatga O'zbekiston prezidentining 21 yil 6 apreldagi qarori bilan Jismoniy tarbiya va sport vazirligi hamda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi negizida Turizm va sport vazirligi tashkil etilgani eslatilgan. Shu munosabat bilan, deyiladi xat davomida, O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi 100 moddasi 2 qismining 6 bandiga asosan siz bilan tuzilgan mehnat shartnomasi 2 oydan so'ng bekor qilinishi to'g'risida ogohlantirilasiz. Ogohlantirish xati olganlardan biri ismi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka. Bunday xatlarni mamlakatdagi barcha sport maktablari direktorlari olganini aytdi. Uning aytishicha, butun respublika bo'yicha 250 ta atrofida sport maktabi bo'lib, ularning barchasi direktorlariga ogohlantiruv berilgan. Butun mamlakat bo'yicha vaziyatni siz qayerdan bilasiz degan savolga sport maktabi direktori o'zimizning Telegram kanalimiz bor, o'sha yerda barcha viloyatlardagi hamkasblarimiz bir xil gapni yozyapti deb javob berdi. Toshkent shahar turizm va sport boshqarmasi kadrlar bo'limining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimi sport maktabi direktoridan olingan ma'lumotni tasdiqladi. Ogohlantiruv xatlari berilgani rost. Toshkent shahridagina emas, butun respublika bo'yicha berilgan bunday xatlar, dedi mulozim. Boshqarma mulozimining so'zlariga qaraganda, masala sport maktablari direktorlari darajasidan kengroq. Bunday ogohlantiruv tizimdagi ko'pchilik xodimlarga berildi. Sport maktablari direktorlariga ogohlantiruvni vazirlik berdi. Boshqarmamiz tomonidan esa bunday ogohlantiruv tizimdagi xodimlarga va tuman bo'limlarimizdagi inspektorlarga berildi, dedi mulozim. Ogohlantirish xatlarini olganlar ishdan bo'shaydimi yoki ular bilan yangi shartnoma tuziladimi? Bu savolga javoban boshqarma mulozimi bunday javob berdi. Bilmadim, buni tepadagilar hal qiladi. Bizga ogohlantirish xatiga qo'l qo'ydiringlar deyishdi. Biz qo'l qo'ydirib olib kelib topshirdik. Yangi vazirlik o'z xodimlariga deyarli yoppasiga ishdan bo'shatish to'g'risida ogohlantiruv xatlari berganiga Telegramdagi Yurist Kadr kanali e'tibor qaratdi. Yurist Saidali Muxtoraliyevniki ekanligi aytilgan Yurist Kadr kanali mazkur masala yuzasidan bir necha post e'lon qildi. Postlar muallifining fikricha, yangi tuzilgan Turizm va sport vazirligidagi xodimlar yoppasiga ishdan bo'shatilmasligi kerak. Chunki yurist fikricha, prezidentning 21 yil 6 apreldagi qaroriga binoan Turizm va sport vazirligi, Jismoniy tarbiya va sport vazirligi hamda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi negizida Turizm va sport vazirligiga aylantirilgan. Ya'ni yangi vazirlikka aylangan bir vazirlik va bir qo'mita tugatilmagan. Bu yerda hech qanaqasiga tugatish degan narsa yo'q. Aksincha, tizim sifatida ikkita yuqori yuridik shaxsni va ularning joylardagi hududiy organlarni qo'shib yuborish orqali yagona tizim Turizm va sport vazirligi va uning hududiy organlari qayta tashkil qilinmoqda xolos, deb tushuntiradi Yurist Kadr. Shundan kelib chiqib, mutaxassis Mehnat kodeksining 98-chi moddasi talabini eslatadi. Mehnat kodeksining 98-chi moddasiga asosan korxona qayta tashkil etilganda qo'shib yuborilgan, birlashtirilgan, bo'lib yuborilgan, qayta tuzilgan, ajratilganda mehnat munosabatlari xodimning roziligi bilan davom etaveradi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Yettinchi may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Xalqaro Islom Akademiyasi rektori Rustam Qosimov 65 yoshida koronavirus xastaligi tufayli olamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Marhumning yaqinlariga ko'ra, Rustam Qosimov so'nggi bir hafta davomida Zangiotadagi koronavirus markazining jonlantirish bo'limida komada qolayotgandi. Uning o'limiga o'pka yallig'lanishi va saturatsiya darajasi tushib ketishi sabab bo'lgani aytilmoqda. Rustam Qosimovning nomi keng jamoatchilikka 1998 yilda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun ijrosi, Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida qator talabalarning o'qishdan haydalishi bilan bog'liq xabarlarda tilga olingandi. Bu paytda Qosimov ayni universitetda prorektor lavozimini egallagan. U 2001 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligida rahbar, qator oliy ta'lim muassasalarida rektor vazifalarida faoliyat olib borgan. 2009-2011 yillarda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektori lavozimida ishlagan. 2011 yilda lavozimidan olinib, nafaqaga chiqarilgan Rustam Qosimov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan hukumatga qaytarilgan birinchi mulozimlardan bo'ldi. U bosh vazir Abdulla Arif bilan bir vaqtda hukumatga qaytarildi va 2016 yil sentyabrida yana bosh vazir o'rinbosari oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri lavozimini egalladi. 2017 yil iyunida O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisi birinchi o'rinbosari tashkiliy kadr xizmati rahbari O'zbekiston prezidenti huzuridagi davlat boshqaruv akademiyasi rektori lavozimiga tayinlandi. 2017 yil noyabrdan O'zbekiston prezidentining fan, ta'lim, sog'liqni saqlash va sportni rivojlantirish masalalari bo'yicha davlat maslahatchisi lavozimini egalladi. Qosimov prezidentning jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorlik masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimida ish boshlagan 2018 yilda qator oliy o'quv yurtlarida talabalarning ro'molda o'qishi kelishini taqiqlash bilan bog'liq qator mojarolar yuz berdi. O'sha yil 15-avgustda Vazirlar Mahkamasining ziddiyatli 666 sonli qarori qabul qilindi. Qosimov 2019 yilning 21 noyabrdan buyon prezident davlat maslahatchiligi bilan birga Xalqaro Islom akademiyasi rektori lavozimini egallab kelayotgandi. O'tgan oy Rustam Qosimov davlat maslahatchisi lavozimidan bo'shatilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabar tarqaldi, ammo O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasining internetdagi veb-saytida Qosimov hozirga qadar davlat maslahatchisi lavozimida qayd qilingan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida AQSh Ukrainaning yonida turadi. Washington Kiyevga qo'shimcha harbiy yordamni ko'rib chiqmoqda. Lukashenkoga yaqin rossiyalik ishbilarmonlarga qarshi sanksiya joriy etish taklif qilindi. Katta yettilik Rossiyani mas'uliyatsizlik va zararli harakatlarda aybladi. Qo'rqitish akti yaqinlari va tarmoqlar Otabek Sattoriyga so'ralgan jazodan larzaga keldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Ukrainaning yonida turadi. Washington Kiyevga qo'shimcha harbiy yordamni ko'rib chiqmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. AQSh davlat kotibi Antoni Blinkenning ma'lum qilishicha, Washington Ukrainaga qo'shimcha harbiy ko'mak ko'rsatish masalasini ko'rib chiqmoqda. Avvalroq rasmiy Kiyev chegara yaqinida Rossiya ko'p sonli qo'shin va harbiy texnika to'plashi ortidan AQShdan mudofaa uchun yordam so'ragan edi. Xususan Ukraina AQShdan havo hujumlariga qarshi mudofaa tizimlari va snayperlarga qarshi texnologiyalar, shuningdek Patriot raketalarini so'ragan. Ukrainaga bugunga qadar ko'rsatgan juda muhim yordamimiz, jumladan texnikadan tashqari yana qanday qo'shimcha ko'mak foydali bo'lishi ko'rib chiqilmoqda, dedi Blinken 6-may kuni Ukraina poytaxtida Ozodlikka bergan intervyusida. Davlat kotibi safar davomida mamlakatning yuqori lavozimli rahbarlari, shu jumladan prezident Volodymyr Zelenskiy bilan uchrashdi. Rossiya 2014 yilda Qrimni anneksiya qilib olib, Ukraina sharqidagi ikki viloyatda ayirmachilarni dastaklay boshlagandan beri AQSh Ukrainaga qariyb 5 milliard dollarlik moliyaviy, gumanitar va harbiy yordam ko'rsatdi. Blinkenning Kiyevga ilk safaridan avvalroq Rossiya 100 mingdan ziyod qo'shinni Ukraina bilan chegarada shuddatda to'pladi. Washington Kremlning bu harakatini qo'rqitishga urinish deb atadi. Rossiya qo'shin va texnikaning bir qismini hududdan olib chiqib ketdi, ammo qolgani hali ham chegara yaqinida qolmoqda. Blinken bu holat Ukrainaga jiddiy tahdid ekanini aytdi. Rossiya qisqa vaqt ichida yana tajovuzkor harakatlar qilishga qodir, shuning uchun biz bu borada hushyor sergak turibmiz, shuningdek Ukrainaga o'zini mudofa etishi uchun yordam qo'lini cho'zyapmiz, dedi Blinken. Ukraina Kreml tajovuzlari oldini olish uchun AQShni Rossiya banklarini SWIFT xalqaro tizimidan chiqarib tashlashga chorlab keladi. Tahlilchilarga ko'ra, moliya institutlari o'rtasida xavfsiz va tezkor aloqani ta'minlaydigan SWIFT tizimidan Rossiyani chetlatish mamlakat iqtisodiyotiga jiddiy jiddiy zarba bo'ladi. Blinkenning ta'kidlashicha, AQSh Kremlning Ukrainaga qarshi agressiyasini to'xtatish uchun har qanday oqilona variantni ko'rib chiqadi, ammo davlat kotibi Rossiyani SWIFT tizimidan chetlatish masalasida ochiq izoh berishdan bosh tortdi. Blinken Biden ma'muriyatining AQSh Rossiya bilan eskalatsiya keltirib chiqarishni istamasligi haqidagi qarashini takror yodga oldi. Biroq uning so'zlariga ko'ra, AQSh ta'sir doirasi tushunchasini qabul qilmaydi va Kremlning Vashington yoki uning hamkorlari manfaatlariga tahdid soladigan har qanday tajovuziga javob qaytaradi. O'tgan oy AQSh va Yevropa ittifoqi Kreml tanqidchisi Aleksey Navalniy hibsga olingani ortidan Rossiya rasmiylariga qarshi muvofiqlashtirilgan sanksiyalarni e'lon qildi. Avvalroq Navalniy asabni falajlovchi modda bilan zaharlanishi va Qo'shma Shtatlar davlat idoralari tarmoqlariga qilingan hakerlik vajidan bir qator rossiyalik shaxs va shirkatlarga qarshi jazo choralari joriy etilgan edi. Ushbu mojarolar Rossiya va G'arb o'rtasidagi shusiz ham tang bo'lgan aloqalarni yanada sovutdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Katta yettilik Rossiyani mas'uliyatsizlik va zararli harakatlarda aybladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Chorshanba kuni dunyoning sanoati rivojlangan 7 davlati vakillarining so'nggi 2 yildagi ilk yuzma-yuz uchrashuvi yakunlandi. G7 guruhi dunyodagi eng dolzarb geosiyosiy masalalar, shu jumladan iqlim o'zgarishi va pandemiyadan keyingi tiklanish kabi mavzularni qamrab olgan yakuniy bayonot e'lon qildi. Bayonotda katta yettilik Xitoyni inson huquqlarini buzishda va demokratiya tarafdorlarga tazyiq o'tkazishda aybladi, hamda Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuzidan xavotir izhor qildi. Shuningdek, mezbon Buyuk Britaniya hamda AQSh, Fransiya, Germaniya, Italiya, Kanada va Yaponiya tashqi ishlar vazirlari Tehronni Eron qamoqxonalarida saqlanayotgan chet el fuqarolarini va ikki davlat fuqaroligiga ega shaxslarni ozod qilishga chaqirdilar. Bundan tashqari, katta yettilik tashqi ishlar vazirlari fevral oyida davlat to'ntarishini amalga oshirgan Myanma harbiylariga qarshi yangi sanksiya joriy qilinishini aytib tahdid soldilar. London markazida uchrashgan vazirlar Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining COVAX kambag'al davlatlarga koronavirusga qarshi emlashda yordam xalqaro mexanizmini qo'llashga kelishib oldilar. Ammo kambag'al davlatlarni vaksina bilan ta'minlash maqsadida qo'shimcha mablag' ajratilishi to'g'risida hech qanday bayonot e'lon qilinmadi. Kelasi oy Angliyaning Cornwall shahrida katta yettilik rahbarlari sammiti bo'lib o'tadi. Unda AQSh prezidenti Jo Biden ilk marotaba qatnashadi. Biz hamkor mamlakatlar bilan ko'p qirrali tizim doirasida sayyoramiz uchun yanada toza, erkin, adolatli va xavfsizroq kelajak qurish yo'lida birgalikda ishlashni va'da qilamiz, deyiladi guruh tashqi ishlar vazirlari e'lon qilgan qo'shma bayonotda. Katta yettilik tashqi ishlar vazirlari bayonotida Xitoy keskin tanqid qilindi. Vazirlar Pekinni xalqaro va mahalliy qonunlar bo'yicha o'z bo'yniga olgan majburiyatlarni bajarishga chaqirishdi. Diplomatlar Xinjiangda va Tibetda ozchilik guruhlar huquqlari buzilayotganidan chuqur xavotir izhor qildilar va Gonkongda huquq namoyishchilariga bosimni to'xtatishga chaqirdilar. Ayni damda guruh Pekin bilan hamkorlik qilishga hozir ekanini izhor qildi. Biz mintaqaviy va global tinchlik, xavfsizlik va farovonlikni targ'ib qilishda Xitoy bilan ishlash imkoniyatlarini izlashda davom etamiz, deyiladi guruh bayonotida. Katta yettilik diplomatlari rahbarlari so'nggi yillarda kuchayib borayotgan unilateralizm va global institutlardan chekinish siyosatidan voz kechib, global tahdidlarga qarshi birgalikda kurashish ahamiyatini urg'uladilar. Ular Ukraina chegarasida qo'shin to'plagan Rossiyani mas'uliyatsiz va beqarorlashtiruvchi xatti-harakatlar, zararli kiberfaoliyat, dezinformatsiya va g'arazli razvedka faoliyati bilan shug'ullanishda aybladilar. Faollar katta yettilikni koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashdagi tengsizliklarni bartaraf etishga chaqirib keladi. G'arb davlatlari o'z emlash kampaniyalarini kuchaytirib, iqtisodiyotlarni qayta ochar ekan, kambag'al davlatlar ortda qolmoqda. Global miqyosda aholi 1.2 milliarddan ortiq doza COVID-19 vaksinasi bilan emlangan. Ammo bu dozalarning 1%dan kamrog'i eng kam rivojlangan mamlakatlarga to'g'ri keladi. COVAX dasturidan ko'zlangan maqsad badavlat davlatlar ko'magi bilan qashshoq davlatlarni vaksina bilan ta'minlashdir. Katta yettilik tashqi ishlar vazirlari COVAX va boshqa emlash dasturlarini davom etishlarini izhor qildilar, ammo bu dasturlar uchun qo'shimcha mablag' ajratmadilar.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmanistonda oziq-ovqat inqirozining kuchayishi munosabati bilan odamlar zarur bo'lgan mahsulotlar uchun kechalari navbatda turishmoqda. Hatto non, un, o'simlik moyi, shakar va tuxum kabi asosiy oziq-ovqat mahsulotlari ham yetishmayapti. Narxlarning ko'tarilishi va oziq-ovqat mahsulotlarining keskin tanqisligi fonidagi navbatlarda urush, janjal va mushtlashuvlar yuzaga kelmoqda. Turkmaniston rahbariyati vaziyatning keskinlashishini, shuningdek ijtimoiy-iqtisodiy muammolar mavjudligini rasman tan olmayapti. Muammolarga yechim izlash o'rniga hukumat xaridorlarni qo'rqitish va bosim o'tkazish orqali navbatlardan xalos bo'lishga harakat qilmoqda. Azatlikning Turkmaniston savdo vazirligidagi manbasiga ko'ra, ushbu amaliyot 2021-yil fevraldan beri mamlakat hukumati bosh vazirining o'rinbosari va Turkmaniston Oliy nazorat palatasi raisi lavozimida ishlab kelayotgan prezidentning o'g'li Serdar Berdimuhamedovning buyrug'i bilan qo'llaniladi.
Serdar Berdimuhamedov savdo vaziridan do'konlarning atrofida yoki oldida fuqarolar to'planmasligini talab qilgan, chunki odamlar olomoni otasining, prezidentning imijini buzmoqda.
Sotuvchilar navbatlar hosil bo'lmasligi va bunday vaziyatlardan chiqish yo'llarini izlab xiyla-nayranglar o'ylab topishmoqda. Masalan, ba'zi do'konlar odamlarni telefon orqali imtiyozli mahsulotlar sotishni boshlashganidan oldindan ogohlantirishmoqda. Ammo defitsitni yashirishga urinishlarga qaramay, hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan yangi choralar tobora ko'proq xalqning noroziligiga sabab bo'lmoqda.
Maridagi yashil bozorning eshiklari yarim soatga ochilib, savdoni tugatgandan so'ng soat 6 da yana yopilganda, odamlar darvozalarni tepib, prezidentni ochiqchasiga haqoratlay boshladi. Ular prezident odamlar va bolalarning ochlikdan o'lishlarini istashini aytib baqirdilar. Bir nechta politsiyachilar odamlarning qo'llarini qayira boshladilar va politsiya bo'limiga olib ketmoqchi bo'ldilar. Ammo olomon politsiyaga tashlandi va hibsga olinganlarni tortib oldi.
Serdar Berdimuhamedovning otasining obro'sini saqlab qolish va uning iqtisodiy siyosatidagi muvaffaqiyatsizligini yashirishga urinishlari faqat oziq-ovqat mahsulotlari uchun navbatlarni yo'q qilish bilangina cheklanmaydi. Shu bilan birga, joriy yilning mart oyi oxiridan boshlab politsiya barcha axlat teruvchi va sadaqa soruvchilarga qarshi kurashishni boshladi. Turkmanistonda iqtisodiy inqiroz o'sib, oziq-ovqat va pul yetishmovchiligi kuchayib borar ekan, mamlakat hukumati qariyb 30 yil o'tib sotuv kartalari tizimini tikladi. Turkmaniston hukumati karta larni so'nggi marta 90-yillarning boshlarida, mustaqillikning dastlabki yillarida, mamlakatda keskin oziq-ovqat tanqisligi kuzatilgan paytda, turkman xalqi ochlik deb yodga oladigan davrlarda joriy qilgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston manbalaridan poytaxt Kobulga elektr energiyasi yetkazadigan elektr quvvati tarmog'ining simstunlari Kobul shimolida portlatildi. Poytaxt va boshqa bir qator viloyatlarda elektr energiyasi jarayoni kesildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston elektr energiyasi shirkatining xabar qilishicha, juma kuni tongda noma'lum shaxslar tomonidan elektr energiyasining simstunlari poytaxt Kobul shimolida joylashgan Kalakon tumanida portlatilgan. Hodisa oqibatida qo'shni O'zbekiston manbalaridan Kobul shahri va mamlakatning boshqa bir qator viloyatlariga yetkaziladigan elektr quvvati jarayoni kesilgan. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati matbuot bo'limi mulozimlaridan Muhammad Horun Dotfar biz bilan suhbatda mazkur shirkat ishchilari voqea joyiga yetib borganliklarini bildirib, portlatilgan simstunlarni qayta tiklash uchun sa'y-u harakatlar davom etayotganini ma'lum qildi.
Juma kuni ertalab tongda soat 4:45 daqiqada noma'lum shaxslar tomonidan Kalakon tumanida elektr quvvati sim sutunlari ostida ko'milgan moylar portlatilgan. Natijada sim sutunlardan ikkitasi qulagan, boshqa bir sim sutun zarar ko'rgan. 4-chi va 5-chi sim sutun ostida ko'milgan moylar bekor qilindi. Afg'oniston elektr quvvati shirkati ishchilari mintaqaga yetib borganlar portlatilgan sim sutunlarni qayta tiklab O'zbekiston elektr quvvati jarayonini qayta ta'minlash uchun sayyoh harakatlar davom etmoqda.
Haligacha hech bir tomon ushbu hodisa mas'uliyatini o'z zimmasiga olmagan. Kobulda istiqomat qiladigan aholi elektr energiyasi tarmog'i sim sutunlarini portlatganlarni xalq dushmanlari bo'lganliklarini ta'kidlab, hukumatdan tez orada voqea omillarini ushlab jazolashini so'raydilar. Kobul shahrida istiqomat qiladigan o'zbeklardan Muhammad Hasan hukumatni aholi ehtiyojini bartaraf etib turgan elektr energiyasi tarmoqlari xavfsizligini ta'minlashda zaruriy choralar ko'rishini so'radi.
Bir oyda necha marta mana shu yo'llarda davlat qurolli muxoliflari tomonidan poyalar portlatiladi yo simlar uziladi. Shuning uchun Kobulni barqi 10 soat 15 soat kesilib qoladi. Bu aholi uchun katta qiyinchilikni yaratadi. Hukumat rasmiylari, tegishli idoralar ushbu barq poyalari xavfsizligi ta'minlanishi uchun jiddiy chora-tadbir ko'rishlari zarur.
Hukumat rasmiylari har doim jangari toliblarni mamlakatda ostqurmalarni vayron etayotganlikka ayblab kelmoqdalar. Bundan taxminan bir hafta oldin Kobul shimolida naft tankerlari portlab o'tga yonganida ham O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi liniyalari uzilgani natijasida poytaxt Kobulda elektr quvvati tanqisligi yuz bergan edi. Taqriban 10 yildan beri poytaxt Kobulda hayot kechiradigan taxminan 5 million kishi aholining elektr quvvatiga bo'lgan ehtiyojining katta qismi qo'shni O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi orqali bartaraf etilmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Dastur davomida Sho'rchidagi portlashda bir odam o'ldi. Guvohlar Favqulodda vaziyatlar vazirligini yolg'on xabar tarqatishda ayblamoqda. Tojikistonda taqiqlar bilan nom chiqargan mulozim O'zbekistonga elchi etib tayinlandi. Rossiyada o'zbek jangchisiga yodgorlik o'rnatildi. O'nlab Belarus Lukashenko ustidan Germaniya prokuraturasiga arz qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Smolensk viloyati Safonovskaya tumanidagi Staray selo qishlog'i yaqinida o'zbek kinosi asoschilaridan biri aktyor Ergash Hamroyevga bag'ishlab yodgorlik o'rnatildi. 33 yashar kichik leytenant Ergash Hamroyev 1942-yilning 9-fevralda Xajayeva qishlog'i uchun bo'lgan fashistlarga qarshi janglarda og'ir yaralangan va gospitalda jon taslim qilgan. Yodgorlik marhum jangchi o'g'li, taniqli o'zbek kinorejissyori Ali Hamroyev tomonidan Chashovka qishlog'idagi gospital o'rnida o'rnatildi. Aprel kuni bo'lib o'tgan yodgorlik ochilishi marosimida Ali Hamroyev otasining qabrini qanday topgani, unga yodgorlik o'rnatishni ko'p yillardan beri orzu qilib kelganini ozodlikka so'zladi.
1973-yilda men shu qoraxatni qo'limda ushlab, bitta taksi olib, shu yerga keldim. Bitta cholni topdim. Mana soqolli chol, Afoniy Afanasiy. Menga yetdi shu Batalyonni boshlig'i komandanti etdi Afanasiy yordamlashgin 12 kishi o'ldirgan nemislar bizni o'ldirgan bizni 12 kishimiz deb bir nima qilgin ko'mish kerak ularni. Ey qarasam deydi 12 kishi yotibdilar bittasi qorachadan
keldi.
Ha qorachadan. Menimcha sani adam bo'ladi shunaqa. Ey shu ko'mdi.
Nima uchun aynan shu yerga o'rnatildi qabr?
Mana shu joyda metsamban uy bo'lgan. O'sha ichida metsamban bo'lgan. Metsambanda hamma nima o'q yegan
yaralangan.
Asan ular qo'ygan. Mana adam shu metsamban ichida olamdan o'tganda.
Chashovkadagi monumentda o'zbek va rus tilida kichik leytenant Ergash Hamroyev deb bitilganini ko'rish mumkin. Ali Hamroyevning aytishicha, yodgorlik O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan me'mor, haykaltarosh Sergo Suchagin tomonidan yaratilgan. Staray selo qishlog'idagi jang paytida 6 yashar bo'lgan Viktor ismli mahalliy fuqarolardan biri Ergash Hamroyevni o'limidan oldin gospitalda ko'rganini aytib berdi.
Твой отец просил пить. Попить. Может, не я, так моя сестра. Ну ему всегда подали попить.
Jangchi Ergash Hamroyevning o'g'li Ali Hamroyev: "Men uchun urush shu bugun tugadi", deydi.
Men bugun endi 2-chi jahon urushi bugun tamom bo'lgan.
Siz uchun.
Ha.
2-chi jahon urushiga O'zbekistondan 2 millionga yaqin odam safarbar qilingan. Ulardan 600 mingdan ziyodi halok bo'lgan. Ular qatorida kichik leytenant Ergash Hamroyev ham bor. Rishtonda tavallud topgan Ergash Hamroyev Farg'ona pedagogika texnikumini bitirib, 1928-yili Leningradga sahna san'ati texnikumiga o'qishga yuborilgan. 1937-yilda u qatag'on qilingan. Oqlanganiga qaramasdan unga xalq dushmani tamg'asi bosilgan. Uning oxirgi roli onasi va singlisi urushga kuzatayotgan soldat roli edi. 1941-yilda haqiqiy urushga safarbar qilingan Ergash Vyazma daryosi atrofidagi og'ir janglardan birida vafot etadi. O'zbekistonlik jangchi Ergash Hamroyev Safonovskiy tumanidagi Staray Selo qishlog'idagi 328 nafar jangchi ko'milgan birodarlik qabristoniga dafn etilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qo'rqitish akti, yaqinlari va tarmoqlar Otabek Sattoriyga so'ralgan jazodan larzaga keldi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Jinoyat ishlar bo'yicha Muzrobod tuman sudida bloger Otabek Sattoriy ishi bo'yicha 4-chi may kuni bo'lib o'tgan mahkamada so'z olgan prokuror sudlanuvchiga 11 yillik qamoq jazosi berilishini so'radi. Mahalliy nashrlar xabarlariga ko'ra, kechagi sudda prokuror blogerga qo'yilgan ayblovlardan 3-tasini rad etib, 5-tasi bo'yicha aybdor deb topishni so'ragan. Oilasi 4-chi may kungi sud majlisiga Sattoriy sud zalidan ozod qilinadi degan umidda borgani 11 yillik jazo so'ralgandan larzaga kelganini aytmoqda. Ushbu majlisda qatnashgan Farangiz Alimova blogerning singlisi akasiga bunday jazo so'ralishini umuman kutmaganini aytadi. Prokurorning gapi bizga dahshatli zarba bo'ldi, hali ham shokdamiz, dedi Ozodlik bilan suhbatda Farangiz. U 10 mayga belgilangan navbatdagi mahkamada hukm kutilayotganini aytarkan, akasiga nisbatan jinoyat ishining Surxondaryo viloyatida ko'rilayotganidan norozi ekanini bildirdi. Alimova Sattoriy shu viloyat amaldorlarini muttasil tanqid qilib kelgani bois, unga nisbatan ayni viloyatdagi sudlovning xolisligiga oilasi ham bloger akasi ham ishonmasligini aytadi. Sattoriyning advokati Umid Davletov ham o'z himoyalanuvchisiga 11 yillik qamoq jazosi so'ralishini kutmaganini aytdi. Tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 3-ta moddasi bilan jami 8-ta ayblov e'lon qilingan. Jinoyat ishlar bo'yicha Muzrobod tuman sudida 4-chi may kungi majlisda prokuror ayblovdan 3-tasini rad qildi, qolgan 5-tasi bo'yicha sudlanuvchiga 11 yillik qamoq jazosi so'radi. Oliy Majlis deputati, boshidan buyon bloger Otabek Sattoriy himoyasiga chiqish qilib kelayotgan Rasul Kushirbayev sud ishida qatnashayotgan prokuror Sattoriyga 5 ish bo'yicha ayblov qo'yilganini bildirib, unga 11 yil qamoq jazosi berilishini so'rabdi. Dahshat, deb yozdi. Taniqli jurnalist va bloger Zafar Solijonov esa Sattoriyga berilgan jazoni shu kunda 1 yilligi xotirlangan Sardoba fojiasining aybdorlariga qo'llangan jazo bilan qiyosladi. U jumladan shunday yozdi: "Ikki ayol, 4 erkak halok bo'lgan, bir nafar inson bedarak ketgan, davlatga qurish, qayta qurish oqibatlarini bartaraf etishga milliardlab dollar zarar keltirgan Sardoba fojiasi aybdorlariga prokuror yopiq sudda 700 dollar atrofida jarima so'raganmish. Maqsadi muammoni yoritish, telefonni sindirishganiga yangisini so'ragan, hech kimning o'limiga sabab bo'lmagan, davlatga milliardlab zarar keltirmagan bloger Otabek Sattoriyga esa ochiq sudda prokuror 11 yil so'ragan. Ikkala holatda ham nuqtani sud qo'yadi, lekin bir narsani unutmaslik kerak. Hukm qonuniy bo'lishi, biroq adolatli bo'lmasligi ham mumkin. Bu kabi holatlar iqtidorga kelgan kunidan boshlab adolatni 3 martalab bayroq qilib olgan Mirziyoyev davrida xalqdagi ishonch qoldiqlarining chilparchin bo'lishiga olib kelishi mumkin, deb yozdi mustaqil jurnalist va bloger Zafarbek Soljonov. Yana bir bloger Otabek Bakirov esa buni so'z erkinligi hududini kengaytirish istaklariga qarshi qo'rqitish akti deb baholadi. U Telegramdagi kanalda shunday yozdi: "Har qanday avtoritar rejimning bronzalashuvi mutlaq hokimiyat egasi bo'lgan mahalliy hokimiyatlardan boshlanadi. Hududlarda agar bunga istak bo'lsa, istalgan odamni badnom qila olishi mumkin", deb yozdi bloger Otabek Bakirov Telegram kanalida. Mazkur ish bo'yicha galdagi mahkama shu yil 10-mayga belgilangan, unda sud hukmi o'qilishi kutilmoqda. Telegram va YouTube portaldagi Xalq fikri videoblogidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattoriy shu yilning 30-yanvarida Termizdagi uydan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. Bloger ustidan mahkama jarayoni shu yilning 11-martida Muzrobod tuman sudida boshlangan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Surxondaryo viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Muzrobod tuman sudida bloger Otabek Sattoriy huquqlarini himoya qilayotgan advokat Umid Davletov o'z himoyalanuvchisi nafaqat 11 yillik qamoq, balki 15 sutkalik hibsga arziydigan huquqbuzarlik sodir etmaganini ta'kidlamoqda. Umid Davletov bu sudlov jarayoni va bloger Otabek Sattoriyning huquqlari borasida ozodlikning qo'shimcha savollariga javob berdi. Hozir Umid Davletov bilan suhbatni tinglang. Endi hozir tarmoqlarda kuzatayotgan bo'lsangiz, asosiy e'tibor so'ralayotgan 11 yillik jazo muddatiga qaratilyapti va norozilik kuzatilyapti. Ya'ni bu o'sha bloger uchun so'ralgan nohaq jazo degan e'tiroz, lekin yuridik nuqtai nazardan advokati sifatida siz nima deysiz? Bu o'sha ayblov tomonida shunday jazo so'rashga yetarli asoslar bormidi, tasdig'ini topdimi?
Yo'q, bunaqa asos unda umuman yo'q. Bu deladagi to'plangan material bilan unga nisbatan bunaqa 11 yil yotatilsa 15 sutka berish o'zi bir muammo. 15 sutka berish o'zi bir muammo. Sababi faqat delasiz taxminlardan iborat jinoyat ishi. Shu bilan birgalikda umuman bir har bitta epizodni mustahkamlash, aybini tasdiqlash bo'yicha bironta protsessual harakatlar qilinmagan. Jinoyat ishida soxtalashtirish hamma yog'i. Keling konkret gaplashadigan bo'lsak, birinchi masala telefon masalasi. Telefon bilan kelib ushlangan vaqtda tergov bu holatga aniqlik kiritish kerak edi. Xo'p, Otabek Sattoriy, sani qo'lingda o'sha arizachi Lochin Turayev biron bir sirini yoki faoliyatini bilan bog'liq nima ma'lumoting bor? Ertaga sen shuni oshkor qilganingda bu sharmanda bo'lishi, ishchilik obro'yiga putur yetishi yoki umuman bir nima deydi, mahalladan bosh olib ketishi, uning hayoti butunlay o'zgarib ketishi mumkin bo'lgan nima ma'lumoting bor degan bo'lganida tergov Otabek Sattoriy aytardi, mani qo'limda hech qanaqa ma'lumot yo'q, bu to'g'risida dedi. Unaqa ma'lumot yo'q bo'ladigan bo'lsa 165 qo'yib bo'lmasdi bunga. Bizning qonunchiligimiz bo'yicha oldindan jinoyat til biriktirib, savlomachilik qildi deb ayb e'lon qilyapti. Aslida Otabek Sattoriy o'sha epizod bo'yicha na bir uning yonida sherigi bor jinoyat ishida, na bir alohida ish yurituvga ajratilgan jinoyat ishi bor. Bu jinoyat ishini soxtalashtirishda bu. Men sudda gapirib bo'lganman bu gaplar. Hammasini gapirib bo'lganman. Mana bemalol internetdan olishingiz mumkin. 33 minut men taklif qilganman sudda oldidilar.
Endi qarang, xo'p, mana bitta epizod asosiy masalan tarmoqlarni ham e'tiroziga sabab bo'layotgan narsa, ayniqsa hozir Sardobadagi voqealarning 1 yilligi fonida, masalan Sardobada milliard so'mlab pulni o'zlashtirgan amaldorlar jarima bilan chiqishi kutilyapti. Lekin bitta mobil telefonni bahona qilib qo'lga olingan Otabek Sattoriyga 11 yil so'ralyapti. Qani adolat degan e'tiroz ko'proq tilga olinyapti hozir.
Yo, endi u Sardobaning ishi bo'yicha u informatsiya qayerdan chiqqan man bilmayman, sababi u jinoyat ishi maxfiylik nimasi berilgan, grifi berilgan, maxfiylik grifi berilgan jinoyat ishidan hech kim hech qanaqa ma'lumot tashqariga olib chiqmaydi. Bu ma'lumot qay darajada haqiqatga yaqin man bilmayman, lekin men faqat o'zim qatnashayotgan Sattoriyning ishi bo'yicha fikr bildirishim mumkin, mutlaqo adolatsiz.
Sattoriyning o'zi qanday munosabatda? Ko'rishingizda uni qonuniy nima deydi, huquqlarini himoya qilishingizda bir cheklovmi, qanaqadir bosimmi kuzatilmadimi?
Yo'q, yo'q. Faqat menga jabrlanuvchilar tomonidan ko'pgina bosimlar bo'ldi. U to'g'risida men ariza ham yozganman, ko'pchilik ommaviy axborot vositalari bu to'g'risida yorib tanib, professional faoliyatimga nisbatan to'sqinlik bo'ldi. Faqat jinoyat ishi bo'yicha jabrlanuvchi deb topilgan shaxslar tomonidan qilindi.
Xo'p, demak 10-may kuni bo'ladigan mahkamada hukm o'qilishi kutilyapti, demak.
Kim e'lon qilinsin, agarda ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazoni tayyorlaydigan bo'lsa, unda men Otabek bilan maslahat qilaman darsha nima qilish kerakligini, nima qilamiz degan savol. Agarda qamoqda qoladigan bo'lsa, unda menga hech kim maslahat kerak emas, sirasi apellyatsiyaga berib, yerdan oliy sudga yo bu yoqqa yozib, bu delani Surxondaryodan chiqarib olish choralarini ko'raman, boshqa variantim yo'q.
Shu kunda Surxondaryoda borayotgan sudlovda bloger Otabek Sattoriyning huquqlarini himoya qilayotgan advokat Umid Davletov bilan suhbatni tingladingiz. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Orqadagidan tuhfa. Turkman faxriylari 9-may sovg'asi uchun pul to'laydi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Turkmanistonda hukumat 2-chi jahon urushi va front orti mehnat faxriylarini ularning o'zlari uchun sovg'a salom sotib olishga majbur qildi. Sovg'alar ularga mamlakat prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov nomidan topshiriladi. Bu haqda Ozodlik radiosi Turkman xizmati Ozodlik radiosi xabar qilmoqda. Urush va mehnat faxriylaridan pul mamlakat sharqidagi Lebab viloyatining Farab etapida yig'ib olingan. Pul yig'ish amaliyoti ketma-ket 2-chi marta kuzatilmoqda deya qayd etgan Ozodlik radiosi. Pul nima maqsadda yig'ilayotgani haqida rasmiy izoh berilmagan. Mamlakatda hali hayotda bo'lgan veteranlar soni haqidagi ma'lumotlar jamoatchilik uchun ochiq emas. Ulug' Vatan urushi va front orti mehnat veteranlari maqomi mahalliy qonunchilik bilan belgilangan. Qoidalar front orti mehnat veteranlari 90 yoshdan, urush veteranlari esa 94 yoshdan kichik bo'lmasligi kerakligini nazarda tutadi. Nomi sir tutilgan manbalarning tasdiqlashicha, faxriylarni taqdirlash uchun sotib olingan sovg'alar yig'ib olingan pul miqdoriga mutanosib emas, chunki davlat idoralari to'plangan mablag'ning yarmini boshqa ehtiyojlarga sarflab yuborgan. 2020 yildan veteranlar davlat tomonidan topshirilgan mukofotlar uchun o'z yonlaridan haq to'lashga majbur bo'lishgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sho'rchidagi portlashda bir odam o'ldi. Guvohlar Favqulodda vaziyatlar vazirligini yolg'on xabar tarqatishda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 4 may kuni Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidagi Ozod mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Ozod Tex Oil mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasida yong'in yuzaga chiqdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, voqea joyiga zudlik bilan 4 yong'in qutqaruv ekipajlari yetib borib, yong'in soat 10 dan 5 daqiqa o'tganda o'rab olingan va soat 10 dan 36 daqiqa o'tganda to'liq bartaraf etilgan. Rasmiy ma'lumotda faqat bir odamning jarohat olgani aytiladi. Ammo voqea guvohlarining Ozodlikka bildirishicha, o't o'chiruvchilar voqea joyiga kechikib kelgan. Ularda bunaqa yong'inni o'chirishga imkon beruvchi texnika bo'lmagan, tez yordam raqamlari ishlamagan. Oqibatda portlashdan kuygan payvandchi 52 yashar Abdunazar Xolmurodov vafot etgan. Guvohlar bu fojia tuman favqulodda xizmatlarining favqulodda holatga mutlaqo tayyor emasligini ko'rsatganini aytadi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati 4 may kuni Sho'rchining Ozod mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Ozod Tex Oil mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasida chiqqan yong'in haqida xabar tarqatdi. Unga ishonilsa, o't o'chiruvchilar voqea joyiga zudlik bilan yetib borgan va 4 yong'in qutqaruv ekipaji yong'inni soat 10 dan 5 daqiqa o'tganda o'rab olib, yarim soat ichida to'liq bartaraf etgan. Ammo Sho'rchidagi yoqilg'i quyish shoxobchasidagi portlash va yong'in guvohlari Favqulodda vaziyatlar vazirligini jamoatchilikka yolg'on ma'lumot tarqatishda ayblaydi. Biz o'sha joyda edik. Pajarni 2 soat deganda keldi. Kelganidan keyin ham ularning bunaqa katta yong'inni o'chiradigan texnikasi yo'qligi ko'rindi. O't o'chiruvchilar deyarli hech narsa qila olmadi. Yong'in 4 soatdan keyin o'zi o'chdi, deydi voqea guvohlaridan biri. Ozodlik gaplashgan sho'rchiliklarga ko'ra, yoqilg'i quyish shoxobchasi hududidagi kerosin sisternasida teshik paydo bo'lgani ortidan shoxobcha egasi o'g'irlik oldini olish uchun payvandchi Abdunazar Xolmurodovni chaqirgan. U teshikni yamayotgan paytda chiqqan uchqun sisterna ichiga urgan. Portlash dahshatli bo'ldi. Odam osmonga uchib yonayotgan shardek yerga quladi. Badanining 95% kuydi yov. Skoriyaga telefon qilsak, nomerlar o'chiq. Yo'ldan o'tayotgan haydovchilarni to'xtatsak, kuyganning ahvolini ko'rib ko'pchiligi rozi bo'lmadi. Amallab bittasini ko'ndirib, Abdunazar akani ko'rpaga o'rab bolnitsaga olib ketishdi. Skoriy 2 soatdan keyin kelib, pajarni tomosha qilib sigaretini chekib ketdi. Kuygan kasalxonada o'ldi va bugun chiqarishdi, deydi yong'in guvohlaridan biri 5 may kuni. Favqulodda vaziyatlar vazirligi taqdim etgan suratlarda yong'in o'chib bo'lgan paytda boshqa sisternalar ustiga suv sepayotgan o't o'chiruvchilar ko'rinadi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, benzin va dizel kabi neft mahsulotlari yonganda suv emas, maxsus pena sepiladi. Ekspertlarga ko'ra, zichligi suv zichligidan kam bo'lgan neft mahsulotlari yonayotganda ularga suv sepish yong'inni kuchaytirishi mumkin. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Surxondaryo viloyati boshqarmasi Sho'rchi tuman markaziy kasalxonasi telefon raqamlariga kun davomida hech kim javob bermagani oqibatida 4 may kungi portlash va yong'inga oid izoh olish imkoni bo'lmadi. Voqea guvohlari esa rasmiy tizimlar yolg'on xabar va yo'q joydan qahramon yaratish o'rniga vaqtini o't o'chirish va tez yordam xizmatini yaxshilashga qaratsa yaxshiroq bo'lardi degan fikrda. Ko'z o'ngimizda bir odam kuyib o'ldi. Na pajarniy, na tez yordam vaqtida kelmagani uchun. Bu davlatning favqulodda vaziyatda ishlashi kerak xizmatlari ishlamayapti degani. Ertaga biz ham xuddi shunday holga tushib o'lib ketishimiz hech gap emas, deydi 4-may kungi fojia guvohi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikistonda taqiqlar bilan nom chiqargan mulozim O'zbekistonga elchi etib tayinlandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Abdujabbor Rahmonzoda Tojikistonning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi etib tayinlandi. Prezident Emomali Rahmon bu haqdagi farmonni 4-may kuni imzolagan. Rahmonzoda bunga qadar Tojikiston rahbarining ijtimoiy rivojlanish va jamoatchilik bilan aloqalar masalalari bo'yicha yordamchisi edi. Ozodlik radiosi tojik xizmati bilan qisqa suhbat chog'ida Abdujabbor Rahmonzoda ona xalqiga xizmat qilishga va ikki buyuk xalq o'rtasida do'stlikni mustahkamlashga o'zining kamtarona hissasini qo'shishga tayyorligini bildirgan. Tojikistonning O'zbekistondagi sobiq elchisi Sodiq Imomiy o'tgan haftada Tojikiston tashqi ishlar vaziriga o'rinbosar etib tayinlangandi. Abdujabbor Rahmonzoda muqaddam Tojikiston davlat teleradio shirkati raisi, ta'lim va fan vaziri, Tojikiston davlat pedagogik universiteti rektori lavozimlarida ishlagan. U dastavval 2004-yili davlat teleradiosida rais bo'lib ishlayotgan vaqtida qo'l ostidagi xodimlardan diktant olib nom chiqargan. Ta'lim va fan vaziri ekan Rahmonzoda musulmoncha libosda va kalta yubkalarda darsga kelishni, o'quvchilarning mobil telefon tutishini va xususiy avtomobillarda kelishini man qilgan. Universitet rektori lavozimida ishlagan kezlari u talaba qizlarga baland poshnali poyafzal kiyishni taqiqlagan. Rektorning darsda qatnashmagan talabalarga jarima solish taklifi jamoatchilik orasida katta shov-shuv keltirib chiqargandi. Ko'p o'tmay Tojikiston ta'lim va fan vazirligi bu taklifni qonunga xilof deb atagan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh davlat kotibi Antony Blinken Ukrainaga xizmat safari bilan bordi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 5-may kuni AQSh davlat kotibi Antony Blinken Ukrainaga xizmat safari bilan bordi. Tashrif davomida Blinken AQSh Ukrainani qo'llab-quvvatlashini izhor qildi. Bir oy oldin Rossiya Ukraina bilan chegaradosh hudud va Qrimda harbiy texnika va qo'shin to'plab, so'ng ularni olib chiqib ketgan edi. Davlat departamenti matbuot kotibi Ned Price bayonot e'lon qilib, Blinken tashrifi AQShning Ukraina suvereniteti va Rossiyaning davom etayotgan tajovuzi sharoitida mamlakatning hududiy yaxlitligiga bo'lgan qo'llovi ramzi ekanini aytdi. Rossiya Ukrainaning shimoliy va sharqiy chegaralarida hamda Moskva 2014-yilda anneksiya qilib olgan Qrimda harbiy to'plagani Kiyev, Bryussel va Vashingtonda vaziyatning jiddiy yomonlashuvidan xavotir keltirib chiqargan edi. 23-aprel kuni Moskva o'z kuchlarini olib chiqa boshlaganini e'lon qildi. O'tgan haftada Rossiya armiyasi o'z qo'shinlari doimiy bazalariga qaytganini bildirdi. AQSh davlat kotibi Yevropa va Yevrosiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Filip Riker o'tgan hafta o'tkazilgan matbuot brifingida AQSh vaziyatni kuzatishda davom etishini aytgan edi. Rossiya hukumati bilan muloqotimiz davomida ular vaziyatni yomonlashtirishdan o'zlarini tiyishlari, Ukraina va uning atrofida tajovuzkor harakatni to'xtatishlari kerakligini aniq aytdik, dedi Riker. Blinken Ukrainada prezident Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Kotib Ukrainani korrupsiyaga qarshi chora ko'rishga undadi. Korrupsiyaga qarshi kurash Kiyevning g'arbdagi hamkorlari qo'yayotgan asosiy talablardan biridir. Joriy haftada Ukraina hukumati Naftagaz davlat neft-gaz kompaniyasining boshqaruv kengashini almashtirdi. Bu esa mamlakatning energetika sohasidagi korrupsiya bilan bog'liq xavotirlarni yana yuzaga chiqardi. Price hurmatga sazovor bo'lgan mutaxassislar ishdan bo'shatilgani adolatli va shaffof korporativ boshqaruv amaliyotiga e'tiborsizlikni aks ettiradi va Ukrainaning energetika sohasini isloh qilish va investitsiya muhitini yaxshilashga qaratilgan uzoq yillik sa'y-harakatlarni murakkablashtiradi, dedi. 28-aprel kuni Ukraina hukumati Naftagaz kompaniyasini 2014-yildan beri boshqarib kelayotgan Andriy Kobelevni ishdan bo'shatdi. Kiyev bu qarorni kompaniyaning o'tgan yilgi faoliyati qoniqarsiz bo'lgani bilan izohladi. Naftagaz o'tgan yilda 700 million dollarga yaqin zarar ko'rgan. Kuzatuv kengashi 30-aprel kuni barcha a'zolari 14-maydan boshlab iste'foga chiqish haqida bayonot tarqatdi. Blinken Kiyevga Londondan bordi. Angliya poytaxtida o'z sanoatlashgan demokratik davlatlarning katta yettiligi sammitida qatnashdi. Blinken safari prezident Jo Bayden Rossiya bilan munosabatlarni yaxshilash umidida prezident Vladimir Putin bilan sammit o'tkazishga hozirlanayotgan bir paytga to'g'ri keldi. 4-may kuni Bayden sammitni iyun oyida Yevropaga rejalashtirilgan safari davomida o'tkazishga umid qilayotganini aytdi. Aprel oyida Bayden Rossiya bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarni muhokama qilish uchun Putinni uchrashuv o'tkazishga chaqirdi. Vashington va Moskva munosabatlari, Ukrainaga harbiy tahdidlar, AQSh hukumati kompyuter tarmog'iga qilingan kiberhujum, Rossiyaning AQSh saylovlariga aralashuvi va qamoqdagi muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyga tazyiqlar kabi masalalar tufayli sovib ketgan. Bayden Rossiyaning xatti-harakatlaridan shikoyatlar tufayli mamlakatga qarshi sanksiya joriy qildi va rossiyalik diplomatlarni badarg'a qildi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
O'nlab Belarus Lukashenko ustidan Germaniya prokuraturasiga arz qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 4 nafar nemis advokati Aleksandr Lukashenkoni insoniyatga qarshi jinoyat sodir etishda ayblab, o'nlab Belarus nomidan Germaniya federal prokuraturasiga ariza berdi. Bu haqda DPA axborot agentligiga tayangan holda DW xabar qilgan. Ariza Belarusda 2020 yil avgust oyida bo'lib o'tgan prezident saylovlaridan so'ng boshlangan tinch namoyishlar chog'ida jismoniy qiynoqlarga duchor qilingan belaruslar tomonidan topshirilgan. Advokatlar universal yurisdiktsiya me'yorlariga asoslangan holda Germaniyani mazkur jinoyatlar bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazishga chaqirmoqda. Universal huquq qoidalariga ko'ra, bir davlat boshqa davlat hududida sodir etilgan xatti-harakatlar uchun basharti bu jinoyatlar xalqaro huquq bilan taqiqlangan bo'lsa, jinoiy javobgarlik belgilanishi mumkin. Advokatlar Belarusda namoyishlar vaqtida qo'lga olingan fuqarolarga nisbatan haddan ortiq kuch ishlatilgani va qiynoqlar qo'llangani uchun Lukashenko va unga tobe kuch ishlatar idoralar xodimlari hech qanday jazoga tortilmasligini ta'kidlashgan. Bizning mijozlarimiz Germaniya mazkur holatda o'zini universal inson huquqlarini himoya qilish tarafdori deb e'lon qilishini kutmoqda degan o'nlab Belarus fuqarolari manfaatini ifoda etayotgan yuristlar DPA agentligiga bergan intervyusida. Yuristlarga ko'ra, ularning mijozlari sog'liqlariga jiddiy zarar yetkazgan jismoniy qiynoqlar, ochlik, uyqusizlik, haqorat va xo'rliklardan shikoyat qilmoqda. Xususan, arzgo'ylar uzoq vaqt mobaynida qo'llari bog'liq holda cho'k tushib o'tirishga majbur bo'lganlarini aytgan. Bir so'z bilan aytganda, hukumat kuchlari odamlarga hayvon kabi munosabatda bo'lgan deb ta'kidlaydi advokatlar. 2020 yil avgustdan beri Belarusda prezident saylovlarining rasmiy natijalariga qarshi norozilik namoyishlari o'tkazilmoqda. Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, saylovda katta ustunlik bilan Aleksandr Lukashenko g'olib chiqqan. Biroq Golos platformasi jamoatchilik sa'y-harakatlari bilan yig'ilgan katta miqdordagi saylov byulletenlari va uchastkalarda rasmiylashtirilgan bayonnomalarning fotosuratlarini tahlil qilib, Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotini yolg'onga chiqardi. Namoyishchilar Lukashenkoning hokimiyatdan ketishini va yangi saylovlar o'tkazishni talab qilishmoqda. Yevroittifoqqa a'zo qator mamlakatlar, shuningdek Buyuk Britaniya, AQSh hamda Kanada Lukashenkoning legitimligini tan olmay, Belarus hukumatiga qarshi sanksiyalar joriy etgan. 2020 yilning avgustida minglab odamlar qo'lga olinib kaltaklangan, so'ng tinch namoyishlarda ishtirok etgani uchun ta'qib qilingandi. Norozilarga nisbatan jinoyat ishlari ochish hanuz davom etmoqda. Visna huquqbonlik tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda Belarusda 360 dan ziyod siyosiy tutqun mavjud.
O'zbekiston siyosat.
Mayda bezorlikda ayblangan professor Allaqulov tuhmat aybi bilan jazoga tortildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 4-may kuni Toshkentning Yunusobod tumani ma'muriy sudi yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi Xidirnazar Allaqulovni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 40-moddasi tuhmat, ya'ni bila turib yolg'on yoki boshqa shaxsni sharmanda qiluvchi uydirmalarni tarqatish aybi bilan ayblab, bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobari miqdorida jarimaga tortdi. Allaqulovning aytishicha, ushbu modda bo'yicha ayblov uning o'zi uchun yangilik bo'lgan. Avvalroq Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisiga nisbatan ma'muriy kodeksining 180 93 moddasi bilan mayda bezorlik aybi qo'yilgani aytilgandi. Allaqulovga qarshi da'vo arizasi sudga shu yilning 31 mart kuni o'z uyi yo'lagida unga bosqin uyushtirgan shaxslar tomonidan kiritilgandi. Sud majlisidan so'ng ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lumot bergan Allaqulov bu mahkamani oldindan kelishilgan sud deb baholadi. Bundan tashqari Allaqulovning ma'lum qilishicha sud majlisidan unga bir necha soat qolganda rasman xabardor qilingan va sud ishiga oid material bilan tanishish imkoni ham berilmagan. Professorning savdoshlariga ko'ra sud majlisiga borishganda uning yopiq bo'lishidan xabar topishgan va ularni binoga kiritishmagan. Allaqulov shu yilning 31 mart oqshomida bir guruh shaxs tomonidan o'z uy yo'lagida bosqinga uchragan edi. Guruhga boshchilik qilgan bir necha shaxs professordan siyosiy faoliyatini to'xtatish, partiya uchun Yunusobod tumani 17 mavzeda ijaraga olingan idorani bo'shatib qo'yishni talab qilishgan. Ayni paytda Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasiga imzo yig'ayotgan faollarga bosimlar davom etayotgani kuzatilmoqda, jumladan namanganlik usta Abduqodir Jabborov aksar o'z qarindosh va yaqinlaridan iborat 20 kishining imzosini yig'ib partiya kotibiyatiga yo'llagani, ammo bu imzolar Adliya vazirligiga topshirilgandan so'ng imzo qo'yganlar birma-bir Ichki ishlar vazirligi organlariga chaqirtirilganini ma'lum qildi.
Noto'g'ri tashkilot bu. Haligi davlat to'ntarish qiladi, bularni moliyalashtirilgan chet eldagi aloqalari bor. Shunaqa gaplar qilib turib, ovozlarni hammasini qaytarib o'lishibdi. Qo'l qo'ydirib o'lishgan, tushuntirish xatolik hammasi. Keyin meni ustimdan ham bitta tushunmaydigan qonunni bilmaydigan odamga yozdirishdi. Topgarchilik uchun aka qo'l qo'yib qo'ying dedi, men qo'l qo'yib berdim. Partiya haqida umuman bilmasdim nimaligini deb gapirdi oldimda ham. Men o'zim ovoz yig'ishtirishni men o'zim to'xtatdim deb yozib berdim tushuntirish xatini.
Namanganlik Abduqodir Jabborov edi. Ayni partiya faoli Muhammad Amin Irmatovga ko'ra shu kunga qadar 25 mingdan 28 mingga qadar kishining imzosi yig'ilgan. Partiya faollari shu yilning 7 aprelda Adliya vazirligiga rasman ro'yxatga olishini so'rab hujjat topshirgan. Qonunchilikka binoan vazirlik bir oy ichida hujjat va yig'ilgan imzolarni tekshirib rasman javob berishi lozim.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tadqiq qilish markazi. Poroshenko offshore shirkatlar orqali qimmatbaho buyumlar xarid qilgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning sobiq prezidenti Pyotr Poroshenko offshore shirkatlar orqali qimmatbaho bezak ashyolari va san'at asarlarini sotib olgan. Buni korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tadqiq qilish markazi aniqladi. Tadqiqotchilarga ko'ra, Poroshenko 2010 yilda yordamchisi Sergey Zaytsev yordamida o'z nazoratiga olgani taxmin qilinayotgan kamida 6 offshore shirkat orqali o'nlab million dollarli xaridlar qilgan. Mazkur shirkatlarga xizmat ko'rsatgan Avstraliyaning Raiffeisen banki Zaytsevni ularning benefitsiari sifatida ko'rsatgan. Tadqiqot materialida Raiffeisen banki xizmat ko'rsatadigan yana 11 shirkat Poroshenkoning biznes saltanatiga aloqador bo'lishi mumkinligi aytiladi. Nomi zikr qilingan bank 2018 yilda benefitsiar mulkdor shaxsini noo'rin tekshirgani va zarur hujjatlar, ma'lumot va axborotlarni bevaqt yangilagani uchun Avstriya moliya bozori boshqarmasi tomonidan 2.175 million yevro miqdorida jarimaga tortilgandi. Avstriya moliya boshqarmasi o'shanda bank mijozlaridan kim yanglishish orqasida identifikatsiya qilinganini ochiqlamagan. 2019 yil dekabrida Avstriya oliy ma'muriy sudi ushbu jarimani bekor qilgan. 2010 yillar boshida Poroshenko Kiyev yaqinida o'ziga dang'illama uy-joy solgan. 2009 yildan 2012 yilgacha Pyotr Poroshenko va uning xotini Marina Vernon Holdings offshore shirkatidan foydalangan holda Italiyadagi hashamatli mebel ishlab chiqaruvchilaridan qiymati 100 ming dollardan ortiq furnitura sotib olgan. 2013 yilda Poroshenko yana shu Vernon Holdings orqali jami 4.8 million funt sterlingga san'at buyumlari xarid qilganki, ular orasida mashhur rus rassomi Ilya Repinning Kazaklar Qora dengizida kartinasi ham bor. Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tadqiq qilish markazi so'roviga javoban Poroshenkoning yuristlari uning ko'rsatilgan hech bir shirkat bilan bog'liq joyi yo'qligini urg'uladi. Pyotr Poroshenko ushbu shirkatlardan hech birining hissadori, yakuniy benefitsiari yoki xizmatchisi emas deyilgan ularning javobida. Sergey Zaytsev tadqiqotchilar xatiga javob bermagan. Raiffeisen banki mazkur masalalar bo'yicha faqat vakolatli davlat idoralari tekshiruv o'tkazishi mumkinligini aytgan. Pyotr Poroshenko 2012 yilda Ukraina chegaralari va bochxonasidan dunyoga mashhur rassomlar chizgan 43 kartinaning o'tkazilishiga oid jinoyat ishida guvoh sifatida qatnashgandi. Tergov taxminicha suratlar bojxona nazoratidan yashirilgan. Poroshenkoning o'zi esa kartinalar avvalroq qonuniy xarid qilingani va u prezident bo'lib saylangunigacha Ukrainaga keltirilganini, bojxona deklaratsiyasining nusxalarini saqlab qo'yganini aytgan. Poroshenkoning advokati Ilya Novikov Ukrainaning sobiq prezidentiga nisbatan ish 2020-yil fevralda gordonua.com saytidagi maqola asosida qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Gordon nashri esa advokatga javoban bor yo'g'i Ukraina xavfsizlik kengashining sobiq rahbari va ayni paytda Batkivshina partiyasidan saylangan deputat Valentina Nalivaychenko so'zlaridan iqtibos keltirganini bildirgan. Efir vaqtida Ukraina xavfsizlik kengashining sobiq boshlig'i Poroshenko va uning biznes hamkori Oleg Gladkovskiy Vernon Holding offshore orqali jahon auksionlarida qimmatbaho suratlarni xarid qilib, Seyshel orollaridagi faxriy konsullik nomiga rasmiylashtirgan holda Ukrainaga keltirishganini aytdi. Gladkovskiy ilgari Ukrainaning Seyshel orollaridagi faxriy konsuli bo'lib ishlagan. Nalivaychenkoning ma'lumotiga ko'ra, shu yo'l bilan 45 ta kartina Ukrainaga keltirilgan bo'lib, ular orasida Kazimir Malevich, Ilya Repin, Konstantin Korovin, Ivan Ayvazovskiy, Isaak Levitan va boshqa musavvirlarning asarlari bor deya ma'lumot bergan gordonua.com tahririyati.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.